Eta bai, hortzileretan, hene sindikatuko eredunarekin elkartzen gara, eta pasadan hastean bezala, untekoan ere Felipe Etxetxikia gurekin izanen dugu. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, egunon, denei.
Holaxe, eta bueno, gaurko saioa bierroa da esti xamarrere izanen da, baina horren aitzinetik garratzatik ere duen bestai berrizkan bat, edo duen gaitz bat eta gaitzege normalian ala izaten dute, ba, behien gaitz hori, gaitz edo hemorragikoa do deitutako horri buruz, bizola zein giron pasaren astia, baina bertze, horren bertzere eginen dugu untekoan ere bai, eta horren aitzinean ez dakit zerbait atera ote den edo horri borrokatzeko edo horri geldiarazteko asmoarekin.
Bai, aurreko astean aipatu ginen bai, bueno, horren afarroan kasu batzuk oraindik konfirmatzeko zeuden edo gutxienez informazioa horrela geneukan, baina badirudi Nafarroan ere konfirmatu direla kasu batzuk, oraindik ez da iaz bezala asko zabaldu gaitza, eta bueno, eguraldiak ere laguntzen badu pentsatzen dugu agian ez dela beste izango. Askok esaten dute segurazki behi asko immunizatuta ere egongo direla, baina bueno, hori guztia oraindik teoria besterik ez dira, ez? Baina kontua hori, da hori, bai, konfirmatu dela hiru tokitan bueno, gaitza badela. Eta pixka bat, bueno, gomendioa da vigilatzeko ganadoa, ez? Lehengo astean bezala ise, ba, hor sintoma batzu nahiko ageriak izaten dira, eta pixka bat gainean egoteko. Eta bestaldetik, berria da, hor badela bakuna bat, bueno, onartu dute, edo bere erabilera onartu dute, eta pixka bat, mengo ganadero batzuk ere, hasi dira probatzen, eta ikusiko du, ze eraginik baduen beste haziendaren gan, pixka bat, askotan olako bakunak eta batez ere berriak direnean, ondotik ekartzen dituzte, agian abortuak direla, edo beste ondorio batzuk ekartzen dituzte, eta ikusiko dugu. Printzipioz onartu balin badute, pentsatzekoa da, alako eragin handikirik ez duela izango, ez? Orduan, bidosisetan ematen da, eta esan bezala batzuk probatzen hasi dira, eta bueno, horiek ere informazioa emango dute.
Bueno, hoxe batetik, segurazki horko kontuak eta horri buruzkoak ere aipatzen segitiko dugu, baina saio armentan erran dugu, behar da saioak ere estitik eta izanen duela, eta estiaren ekoizpenari buruz ere mintzatik ora, aitzineko hastean, bai aleki edo zerealen eta aipatu giroen bezala xe, bueno, estiaren are, gaurkoan tokatiko zaigu zerbait erratia horri buruz ere bai.
Bai, zubesan bezala gaur gozotik ere ibiliko gara. Orduan bai, pixka bat askotan gertatzen da, ez? Batez ere Nafarroaren erdialdean alekien usta ona izan bada, normalean ezti usta ere ona izaten da, ez? Hor batez ere Nafarroaren erdialde hortan eta Baldorba inguru hortan eta lore asko da, bai tomilloa, bai romeroa. Hoiek oso ezti emale onak dira, nola baita esateko, hor lore horrek ezti asko ekartzen du. Eta hemen hitz egin dugu gure ezti zain batzuekin, eta bueno, oso pozi daude, ez? Alde hortatik usta oso ona izango gomen da Nafarroan, baina bueno, hor Espainialdean begiratzen aritu naiz datu batzuk, eta toki guztietan ez da gauza bera gertatu, ez?
Bai.
Eta pixka bat harritu nau, pixka bat begiratzen hasi naiz, eta ze ezti gutxi jaten denez, nik uste nuen gehiago jango genuela, askotan bakoitzak gure burutik ateratzen ditugu kontuak, baina, bueno, Espainia mailan eta segurazki Nafarroan ere antzeko izango da, estadistikak askotan horrela etortzen dira, estatu mailakoak izaten dira, eta kilo batera ez gara iristen, ez, bataz beste jaten duguna, eta pixka bat horrek harritu nau, ez, nik uste nuen gehiago jango zela, ez, azkenean, bueno, ez da segurazki oinarrizko produktu bat, baina, bueno, azukrearen ordez gutxienez, nire ustez basko zobea da, ez? Baina, bueno, hoxe da datua, ez? Eta pixka torrek harritu nahi, eta hori xe aipatu nahi nuen.
Bueno, persona bakotxeko urtean kilo bateat ezkarela legatzen.
Hori da, bai. Eta gero Espainia mailan la produzioa berriz, bueno, horrek ere gehiago izango zela uste nuen, baina importatzea tokatzen zaio, omen zaio estatu mailako zera hortan, ez, komertzio hortan, ez da nahikoa ekoizten hemen, ez du asko falta, baina ez da nahikoa ekoizten, ez, eta pixka bat, pena hori da, ez, seguraski ezti txarra sartzen da, mundu mailako batez ere Txinatik, Portugaldik, segurazki hain hemengoa bezain ezti ona ez dena etortzen zaigu, eta hemengoa berriz kanpora joaten da, ez? Batez ere Alemania eta Frantziara, eta hori ere esanguratsua da, ez? Nola produktu bera, iaia ekoizten den bezain beste etortzen da, eta iaia ekoizten den bezain beste, baina pixka gutxixago, kanpora ateratzen da, ez? Orduan, bueno, pentsatzekoa da, ez? Luzera begira, merkatu ero honek ere, ez dian ere, ze traskale, oze modu zakarrean, ez? Beste ezti mugitzeak mundu mailan tokian tokikoa jangabe, pixka horrek ere pentsatzeko ematen du.
Horren, Felipe zer nahi zuen ekoizten den eta ez di gehinzkuna kanporat badaila?
Bai, hori da datoa, ez? Hogeita maus mila tona inguru pixkat kalkulua eginez olako zerbait etortzen da, ekoizten da, eta iaia hori bezain ekoizten da, baina pixkat gehiago etorri ere egiten da kanpotik. Eta hemendik berriz ateratzen da, hogeita bos mila, hemendik ari naiz estatu mailatik, hogeita bos mila tona kanpora ateratzen dira.
Eartei baino gehiago?
Hori da, bai, iaia uneko laro gehi, posible da etortzen den zati bat hemengoekin nasi, horre ere nahiko jokaera zakarrak egiten dira hemengoekin nasi eta segurazki kanpora ere nasketa hori joaten da, ez? Hori pista hori segitzea hola datu zehatzek emanez zaila da. Baina kontua da bueno, komertzio handia dagoela horrez eta prezioak ikusten baditugu, ba 2,3, 4 gehienez holako prezioak, ez? Prezio hortan ez dirik ezin da saldu, ez? Hemen Nafarroa mailan ekoizleak pixka txikiagoak dira, artesanoagoa nolabait esateko, bere eztia saltzen dute, ezti ona saltzen dute gainera, eta prezioak garistiagoak dira, eta ala izan behar dute gainera, ez? 10 euro inguru ibiltzen dute hemen gure erlezainek, gutxiago, gehiago, hor, baina hortxe, ez? Nebero ikusten dituztu komertzio hortan dauden prezioak, eta ni harritzen naiz, hor prezio horrekin duintasun minimorik ere ez du erlezainak.
Bai, pa gauzakola, baitzuk erran bezala, men gure eskualdean, Nafarroan eta uno, gure eskualdean berian eta badire, nolapait erlezainak, ez die ekoizten dutenak, eta zuk diozunez, hoxe kalitatez eta aski ez diona izaten da, eta bueno, oraindik ere, bereguntan, hoxe, saltzen dena, eta emengo jendiak ere eskura dezakena, erran den dugu.
Hori da, bai, horre garanti osoa dago, ez? Azkenean segurazki baztan bezalako toki bat eta horre gure ingurua fitosanitarioen erabilera ez da zabaldua, egia da bueno, segurazki beste toki bat zutan badela, eta horrek kontaminazio deixente ekartzen du, baina ez dia kalitatekoa da, ez dago nasketarik beste azukre mota batzukin, eta hori guztia nahiko bermatua dago gure erlezainen partetik.
Bueno, eztiaren eta ekoizpena, eta orai, beti ere, hoi atrako da, beraz, ez? Orai bildu izin dute edo, bueno, ia, ez da, behar bada leki bezala, ez? Sasoiakin batian eta mugatu batian biltzen da, hoi, poliki, nolapait denbora gehiago eta biltzen da, ez da?
Hori da, bai. Gero, bueno, gurean bezalako tokietan, edo pixka bat jobistak esaten direnak, ez? Pixka bat afizio moduan dozena bat erle dituenak segurazki ez ditu mugitzen eta uzta bakarra egiten du, ez? Baina bueno, hortatik bizi denak ja 200-400 erle dituenak mugitu egiten ditu eta urtean 3-4 aldiz, 5 aldiz ere biltzen du, ez? Lorealdiaren arabera. Ordun izaten dira udaberriko eztiak, gero berandugokoak, udakoak, udazkenekoak ere bai, pixka bat lorearen arabera, ez? Segurazki orain txilarrean ibiliko dira. Eta, bueno, ja, tomillo, romero, guzti hauek segurazki bilduak izango dituzte. Gaztaina ere ekainaldean izaten da gurean, eta, bueno, ja, bildua izango da hori ere, baina, bueno, horre lorealdi, beranduagoko lorealdiak ere badira, eta usta pixka bat horrela izaten da, ez? Hortatik bizitenak irula baldiz biltzen du.
Bueno, txilarra edo, hemen ainarra ere, erten dena.
Ainarra, hori da, bai, ainarra ere esaten da, bai.
Bueno, ba, gaurkoz horretiko dugu, harako zapore goxorrekin orduan.
Bai, gaur kafesnea ez diakin.
Ederki, ba, bueno. Felipe, eskar mila eta izan ongi.
Bai, zuek ere bai, eskarrik asko zuei.